Häzirki gün Xitay Türkmen gazynyň esasy haridarlarynyň biri bolupdyr. Eýem 1 milliard kubmetr möçberindäki gaz Türkmenistandan Xitaya aktarıldı. Xitaýdan Türkmenistan bilen çäklenmäni ise ol Merkezi Aziýa sebtiniň beýleki döwletleriniň hem esasy hyzmatdaşlygy bolmagyna galýar. Bu hyzmatdaşlyk häzirki pursat agla we ykdysady häsiýete eýe bolsa da, onuň nähili özgerjekdigini entäk görmeli bolar. Häzirki pursat gün tertibindäki esasy soraq Xitaýyň Merkezi Aziýadaky täsiri haýsy ur boýunça özgerer. Munun sebep üçin nähili netijeleri bolup biler. Bu soraglara jogap tapmak üçin şu günkü gepleşigimizde Foreign Policy Nation'ın jurnalisti Washington'dan Reid Standish katnaşýar. Ol Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde bir näçe ýyl hem ýaşapdy. Indiki mehmanymyz Azatlyk Radiosynyň Kyşlak Owazy bölüminiň redaktory Merkezi Aziýa boýunça bilermen Bruce Panier. Şunki söhbetimizde Glasgow Üniversitesinde Merkezi Aziýa boýunça ilmi barlyklar geçirýän Bradley James Jardine hem katnaşýar. Xitayın Merkez Aziyadaki rolu varadaki bugünkü gepleşikimiz Azatlık Radyosu'nun Kazak Kullu'nun redaktörü Galim Bokash hem katnaşıyar. Ezir Mihmanlar, stüdyamıza hoş geldiniz. Meclis adlı yürüte gepleşikimizi men Muhammed Tahir Alparyar'ın. Bradley, siz Xitayın Merkez Aziya sebitinin hayisi anıq pudaklarında öz təsirini arttırıyandığı barada giyin möçverli iş alpardınız. Söhbetimizin esası özünü geçmezden odal. Umumi yağdayı suratlandırıp birerseniz.
Okay, so in 2000, China's trade with Central Asia was around 1 billion. By 2013, this has increased to 50 billion.
Bolor, 2000-nji ýylda Xitaýyň Merkezi Aziýa bilen söwda dolanşygy 1 milliard dollara golaýlaýardy. 2013-nji ýylda bu görkezi 50 milliarda deň boldy. Pekiniň Merkezi Aziýaya ýatyrýan sermayesiniň aglabaty energiýa sektoruna gönükdirilen. Xitaýyň Milli Neftgaz Korporasiýasy Xitaýyň döwlet bankynyň karzlary esasında Türkmenistanyň günörtü gününe gorunda galkynç gaz ýatagyny öldürýär. Xitay Türkmenistanyň esas partnerine urly. Netijede Türkmen rejiminiň Pekine dol garaşly bolma köpü döredi. Xitay Gazagystanyň energiýa resurslaryny, hususan Kaşagan Nevit ýatagyna we Kaspidaky gorlaryna hem uly gylyklanma bildirýär. 2013-nji ýylda Xitay Gazagystanyň ýataklarynyň 86 milyon barrel möçberini energiýa ferişdelerini import edipdi. Täjikistan wardaýdylanyna Xitay Türkmenistanyň uzpa gaýdyan gaz geçirjiginiň Täjikistan öýlüginiň gurulmagy üçin 3 milliard dollar möçberini sermaýa ýatyrdy. Pekin Duşenmäniň möhüm söwda hyzmatdaşy bolmak bilen bir hatarda jemgeçilik karytlaryny, şol sanyny daşarky himayat hödürleýän bir tarap öwrüldi. Häzirki pursat Xitaýyň import-eksport banky Täjikistanyň esasy kreditorlarynyň biri boldy. Pekiniň infrastruktura proýektlerine hem ulun sferiýanlygyny tap geçmeli. Ol özüniň ýüpek ýol transport proýektiniň ilerlemegi üçin 1 milliard dollar ýatyrdy. Kyrgyzstan Pekiniň öňe sürýän medeniýet strategiýasy babatynda hem Xitay üçin uly gylyklanma döredýär. Xitay 1500 töwere Kyrgyz talibine maliýe himayatyny berýär. Pekin ýurdun ençeme ýokary kuzaýlaryny hem gollaýar. Indi Özbegistan barada aýtsak, onuň esasy söwda hyzmatdaşy Russiýa bolmagyna galýar. İki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygy 2014-nji ýylda 7 milliard dollara deň bolupdy. Emma Xitay gitdigiçe öz täsirini arttyryp barýar. 2014-nji ýylda Pekin bilen Daşkendiň arasyndaky söwda dolanşygy 800 milliona golaýlapdy. Emma Özbegistanyň daşary işler ministrliginiň berýän maglumatyna görä, bu san häzir 5 milliarda ýetipdir. Xitay Özbegistanyň özüniň ykdysat täsirini güýçlendirse-de, medeniýet lawatyny Russiýadan entek ýyza galýar.
Despite active economic influence, China still lags behind Russia in terms of cultural expansion in Uzbekistan.
Doğru, Xitayın Merkez Aziyadaki təsirdiğine bir pudaq bilen çəklinmeyar. Misal üçin, Pekin Türkmenistan'da haz köp qazı ünz veriyan olsa, Təcikistan'da ol başqa pudaqlar bilen qızıqlanyar. Xitayın Merkez Aziya yatırıyan əgir sermayelerini regionun beyliki güçlerinin bu urdaki tağallarlar bilen asla deniştirip hem olmayar. Elbette, Xitayın bu hareketlerinin anırsında iqtisadi behvidinin yatıyandığını çaqla polyar. Emma, bunun iqtisadiyyetten başqa sebepleri bol bilir mi ki, Bruce?
I think most people have already, or at least many people have already said that China's main influence in Central Asia is
Ilkilkler aglawa kishi Xitayyň Merkezi Aziýadaky esasy arayan wagtlary Çin haritlar we energiýa serişleri diýip çaklapdy. Ýan hem belleşme ýaly Sewitden Xitaýa tarap uly mukdarda uglevodorod serişleri eksport edilýär. Köp kişi Xitay merkezi Aziya özünün iqtisadiyyatını xas ösürmek nuqtoy nazarından şemeleşer diyen fikirde.
As simply being using Central Asia as a resource base for to help fuel the Chinese economy.
Reid, sizin bu barada fikriniz näme? Xitay'ın iqtisadi nuqtoy nazardan başqa bir niyet bilen çemeleşen bolmaq mümkin mi?
I mean, it is largely an economic issue for China. The Silk Road project is...
Men pikirimçe bu ilkin zinovatda iqtisadi bekvitin kadiyan. Yüpök yolu proyekti hem yurdun daşarı siyasatının çeğinine kabul edilen bir başlangıçtır. Başka bir taraftan Xitay merkezi Aziyanın transport infrastruktura ulgumunu yolu koyup, bunun neticesinde özünü Evropa tarafı uğraşmayı maksat edinyen olmağı mümkün. Mun iqtisadi bekvitleri bilen bir xatarda siyasi uyuşgunu hem var.
Talking about connecting China to Europe in terms of infrastructure links, roads, railways and everything.
Galim, siz Qazaqstandan, belki de siz Xitayın sebitdeki barha artıp bariyan təsir haqda Qazaqstanların öz pükrü barada məlumat berip bilersiniz.
Of course, they're quite suspicious about any Chinese activities in private sector.
Yerli ilatıqda İngilendik buduğundaki xüsusanda Almatyal ulu şəhirindəki asu yukarı aktivliğine huvat yerlənmə bilən qarayarlar. Umuman aydılanda Qazaqstanın əhli sebitində Xitaya duz gelmək mümkün. Sol bir vaqtda Ozolk Sovet Respublikalar varada aydılandı Qazaqstan Pekinin ikinci ulu xizmatdaşı bolup dur. Yaňa biziň Washingtonda söhbetdeşimiziň hem bellisi ýaly Qazaqstan Xitay üçin Ýewropa tarap ugraçmak nukdaý nazarından hem möhüm. Xitayň sebitdäki nebit gaz gyzyklanmasy hem barha artýar. Xitayň Milli Nebit Gaz Korporasiýasynyň ýagny CNPC-niň emblemalaryny ýurdun ähli regionlarynda diýen ýaly görmek bolýar. CNPC yurdun Qazaq Nevit Kärhanasını satın alandan son bu uğurda iki yurdun arasında xizmatdaşlygyň täze tapgyrynyň başlanýandygyny näme mälim edipdi.
They set a new level of economic cooperation in that field.
Onda Xitay Qazaqstanda aglaba iqtisadi behvit aryarda.
I would say economic because business activities.
Owa seyli diýse kim bolar? Biznes barada aýdylanda yurt özüniň migrasiýa siýasaty bilen daşary yurtlularyň telekeçilik mümkinçiliklerini çäklendirýär.
Kazakh sides migration policy.
Çäklendirmeler barada ki belliňiz gyzykly galym, siz adamlaryň Xitaylara howa terlenme bilen garaýandygyny aýtdyňyz. Eýsem näme üçin? Egerde bir tarap ýurda pul getirýän bolsa, oňa näme üçin garşy çykylmaly? Ýanyşmaýan bolsam, Qyrgyzstanda da Xitaýyň barha artyp baryan täsirine garşy protestler hem bolupdy. Bu siz näme diýersiňiz? Ilat arasynda Xitaýa garşy bolan nägililigin howa terlenmelerin sebäbi nämede?
Okay, sure. Obviously China when the Central Asians look eastward, they see this giant neighbor.
Aziyalar gündü ola seydenlerini ağır ulu gonsusunu görüyorlar. Xitay'ın ilatı eyyem kaçanın veri 1 milyardtan hem geçti. Olur Xitaylıların ansatlıkla ölülerinden üstün çıkıp bilecektiğini görüyorlar. Xitay'ın has bu üçlü harvası maliyeti var. İlatını eyyem ağdap geçtim. Qarad merkezi Aziya Xitay'ın olur yutmağından huvatirlanıyorlar. Üst sözüne de yerli halk Xitaylıların ediyen şol bir işini amalı aşırıyandığını karamazdan Xitaylara ora has al haq alyandygyndan näyle bolýar. Egerde metafora bilen aýtsak, merkezi Aziýa Xitaýa uly bir dogun hökmünde däle eýse uly bir keç keçral hökmünde garaýar. Sewtin döwletleri Pekin özüne gereğini alyp, soňuny bilen olar bir ýany zynk goýermegden howatirlanýarlar. Xitay jemgyýetçilik öňünde merkezi Aziýa ýurtlaryna juda gowy hylanşykly çemeleşýär. Pekin Tewtin ýurtlaryna özüne deňeşler hyzmatda şökmünde garaýandygyny aýdýar. Şol bir wagtda ol regionyň ýurtlarynyň içki siýasatyna da goşulmaýar. Emma bu sowagda ägir bir döwletiň durmagy nähille bolsa aradalandyrýan bolsa gerek. Sebäbi regionyň döwletleri Xitayň bir gün 1000 ýyl munnadan bu territoriýa maňa degişli diýen pikir bilen özlerini basyp almagynyň howatyrlanýan bolmagy çemeli.
Actually Chinese traditional lands from more than 1,000 years ago, and this is worrying for a lot of people there.
Azatlyk radiosynyň Azatlyk TV bölümi indi YouTube internet saýtynda hem işläp başlady.
Sahypamyzyň saýlasy youtube.com/azatlykonline.
Azatlyk TV-niň YouTube-daky sahypasynda
Türkmenistanın, Türkmenistanlıların, dünya Türkmenlerinin durması bilen bağlı. Resmi metroğutta görküzülmeyen kızıklı ve tefirli video yazgıları, sesli şekilleri görkülerdiniz.
Şeylede Azatlık TV'de teylik sol söhbetteşliklerini, milli ve dünya medeniyeti bilen bağlı tayarlanan materialları hem tomoş edip bilersiniz.
Yatla Diyarif bizi YouTube saytında gözle bölümünü Azatlık, Azatlık TV sözleri girdip tapıp bilersiniz.
Adatlık TV tomoşaçı, kollaçı olmağa çağırıyad.
Bizi izlerlan, bir de yazılın.
Adatlık TV.
Gepleyer Azatlık Radyosu hormatly dinleyijiler, Hitaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bu laýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüň edýär. Mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy neşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Universitetiniň barlaşçysy Bradley James Jordan, Azatlık Radyosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaşdaglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Reid, siz Merkezi Aziýanyň ençeme döwletlerinde hem yaşadığınız yerli ilat Hıtay'ın bar hartı bariyan tesirine nehil gariyer?
I spent the majority of my time living in Kazakhstan, but I also lived in Kyrgyzstan. In my experience...
Men has köp Kazakhstan'na yaşadım. Kırgızistan'na hem belli bir mühlet bollum. İlatın pikiri dilinne anık kimin gurunu edyanlığımızı aydınlaştırmalı. Hükümet resmilerinin pikiri adatır hayatınkıdan tapahtı olup bilir. Mutal üçün, Kazakstan alıp görülüyün, hazır Rusiyanın Ukrayna'daki hareketlerle bağlı yağdayların, kevi Rus resmilerinin Kazakstan devletinin oğul bolmanlığı varada edin çıkışlarının fonunu, kevi Kazakların has köp günnü oru tarap yıkkın edip başlanığını sıyınlasa olya.
Uneased about what China is doing and the threat that, you know, the potential threat of what China could do.
Bruce, siz bir zat demekçi oldunuz mi?
Yeah, I'm sorry. I just wanted to get in one thing because there is another detail about this and certainly this is
Men geldi goşoqlarım var. Qırğızstanın bağlarını alıp görülüyüm. Sonku 10 ilin içinde bu haqiqatdan hem bir mesele urulupdi. Sevitte sevda etmek ihtiyarına alan Xitayla telekeçiler öz hükümetinden arzan edilen baxıl xaritler alıp Qırğız bağlarını satıp başladılar. Elbette Xitayla sevdagarların xaritlerinin baxıları yerli telekeçilerinkiden telmese arzanlı. Yerli sevdagarlar öz dükkanlarını yapmağa mecbur bulandan son Hıtaylılar olurun yerlerini alırlar. Hıtaylı telekeçler bazıların ağla ve dükkanlarını ele geçirenlerden son haritlarının nırklarını hem kaldırdılar. Benim hut özüm bu yağdayları şayiat bollum. Sevdim çayhanlarına baranımda yerli ilat Hıtaylıların olurun biznesi alandığından zeyren yardılar. Bu yağdaylar Hıtay ve adakı huvatilanmaları hasta güçlendiriyor. Adamlarda olur yurdun beyleki ulu kehanlarını hemşe edip ele geçirip bilirler diyen kuvvali fikirlidir eğer. Men bu yağdaylar Kırgızstan'a duş geldim. Ama Hıtay'ın serhedine yakın Kazakistan'a, Tacikistan'a hem şuna meydaş karayışların bağırdığını çaklayar.
Kyrgyzstan, although I've heard rumors, Kazakhstan and Tajikistan, areas closer to the border, this has also happened there.
Häzir çeli biz Hıtay'ın tesirinin artmağı bilen bağlı yerli ilatın reaksiyaları barada gürün ettik, ama bu yağdaylar sevitin beyleki ulu siyasi aktörlerini hem aladalandırıyan olsa gerek. Galim, siz bu barada nemi ayıp bilersiniz? Meselem Kazakistan barada gürün edilende yağday nahili.
There is a mixture of fascination and fear of China.
Yerli ilat Hıtay'ın itaatı karşısındasının Rusya'dığını çaklayar. Olur tevit vavatında Pekin bilen Amerika Amerikanın ve Avrupa bileleşiginin arasında ulu bähtesliğin yoktuğunu aydarlar. İlat bunu uların regiondan juda uzakta yerleşendigi bilen düşündürýär. Ukrainadaki krizistan son kabir qadaq resmiyleri ve telekeçileri Xtaya xat inamdar partner xizmatta sökümünde qara basladılar. Ema mundunun hem belleysimi ali bu meselede ilatda her dürlü qarayışlar var. Mening söhbetde sulan adamlarımın aglabaty sevitte Xitaya itaati bähti sükmünde Rusiyanı aglayarlar.
Many whom I talk to, they see no rivals actually to China except Russia.
Bruce, Merkezi Aziýada Orsiyet Xitayı özüne bähteş hesaplayar mı?
Definitely. You'd have to agree Russia has always viewed Central Asia as being its backyard, so to speak.
Elbette, Rusya elmi damada Merkezi Aziya özünün arka hovuru tökmünü arayardı. Bellek geçtek Moskva Xitayın sevittek tesirine karşı kevr tavallarları hemediyar. Doğru hederki portot Rusya sermaye vavatına Xitay ile bähteşlik edip bilmiyar. Bir näsel munozul Şanghay hyzmatdaşlyk guramasy özüniň awgalarynyň arasynda harby hyzmatdaşlygyň hem ýoly goýulmagynyň ýerurdyny nukdady. Bu inisiatiwanyň başyny Hytaý hem durdy. Moskwa Hytaýyň harby pudokda hem öz täsirini güýçlendirip başlandygyny görüp, kollektiwleriň howpsuzlyk şertnamasynyň çägini öz tagallalaryny güýçlendirdi. Egerde Şanghay bir harby turgunlaşyk çäresini geçirse, KHŞ 10'sını geçirdi. Rusya iktisadi täsirini güýçlendirip bilmese de özüniň harby adyklygyny öňe sürüp başlady. Moskwa gytaklaryň merkezi Aziýadaky harby güýç maňa degişlidi. Başga bir ýerden bu ýere girmegini oňlamaryn diýen bir habar berjek boldy.
The Chinese were getting too close to some of the Central Asian countries in terms of security and military ties.
Bradley, siz bir zat aýtmakçy boldyňyz?
Yeah, it seems as well that Russia's opposed some of China's kind of economic initiatives as well within the framework of the Shanghai Cooperation.
Hawa Russia Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň çägini Hytaýa ykdysady nukdaý nazardan hem garşy çykjak bolýany meňdiýär. Ykdysat çökkünlük döwri Russia ehtiýaçlandyryş fondyna 10 milliard dollar ýatırmakdan ýüdüripdi. Haçanda Hytaý Shanghai hyzmatdaşlyk guramasynyň garamagyny regional ösüş bankyny esaslandyrmagy teklip edenine Russiýa muňa hem garşy çykypdy. Karal Moskwa diňe özüniň Eurasiýa bileleşiginiň ilerlemegine gyzyklanma bildirýäne meňdiýär.
So, I mean, Russia seems far more keen to promote its own Eurasian Economic Union and rivalry to this.
Reid, bu iki ýurdun bäsdeşliginiň geleceğine hil bolar?
Well, I think that this rivalry is ultimately what's probably going to shape the Central Asia.
Men pikirimçe bu bäsleşin netijesinde öňümizdäki bir näçe ýylyň dowamında Merkezi Aziýanyň geljegi kesgitlenýär. Hawa, Moskwa Hytaýyň Merkezi Aziýa aralaşmagyndan näýle? Emma onuň özüne Hytaý gerek bolup dur. Sebäbi Ýewropa özünü Rus gazından barhadaşlaşdyrjak bolýa. Şeýle ýagdaýda Moskwa öz gazyny Hytaýa atdyrjak bolýa. Geçen yıl bu aradaki ulur ılalış kem bağlanışılıptı. Neticede eğer de Rusya dürlü kuramaların çağında Hıtay'a karşı çıkıp öz diyen ettirecek olsa onun mümkünçlükleri çağıklı olmalına galiyar.
To try and stay closer to Russia and avoid falling solely within Beijing's orbit.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli WhatsApp görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmagy çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derweze.net arkaly girip bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, Hytaýyň soňky ýyllaryň dowamında Merkezi Aziýada bar hartyp barýan täsiri we onuň bol aýmagy mümkin netijeleri hakda gürrüňe diýýäris mehmanlarymyz Washingtondan Foreign Policy näşeriniň jurnalisti Reid Standish, Şotlandiýadaky Glasgow Üniversitetiniň barlaşçysy Bradley James Jardin, Azatlyk Radiosynyň habar merkeziniň Merkezi Aziýa boýunça jurnalisti Bruce Panier we Gazak gullugynyň redaktory Galim Bokaş taglar. Programany men Muhammed Tahir alyp barýan. Mehmanlar, onda sizin aýdanlaryňyzdan çen tutulsa, häzir Merkezi Aziýa sebti Orsiýetiň agalygyndan barha köp Hytaýa tarap ýykynyp başlapdyrdy.
I would follow up one thing that Reid just brought up, which I thought was
Bilýärim, häzir Russiýa Islam ekstremizminiň Merkezi Aziýa awandyrýan howpy barada köp gürrüňe diýär. Egerde bir gün Islam ekstremistleri sebitte girse, ondan benim pikirimçe Hytaý ýyza çekiler. Bu ýagdaýlarda Hytaýyň sebitiň howpsuzlyk ýagdaýlaryna gatyşjakdygyny mene çaklamaýaryn. Emma Russiýanyň goşuljakdygy iki uçlulur. Bu ýagdaýlar ýüze çykaýsa, olar sebitiň geljegini kesgitler. Hytaý elbetde öz ykdysady bähwitlerini gorajak bolar. Emma goşunyň ýollamaly Moskwanyň eskerlerini ýiberjekdigi bolsa görnüp dur.
No, they would try to protect their economic interests, but they will not send troops to Central Asia, and Russia will.
Bradley, yani siz Hytaýyň her ýyl 1500 ogulay Qyrgyz taliplerine stipendiýa töläp Hytaýda okamagy mümkinçilik döredýänligini aýtdyňyz. Bu ýagdaýlar sebitiň beýlik ýurtlarynda hem bar bolsa gerek. Galim, siz Hytaýyň Gazakstanda alyp barýan ykdysady bolmadyk bähbitler barada gürüň beräýsiňiz.
Confucius centers functioning in Kazakhstan as well. in all the biggest
Qazaqstanın ulu şəhərlərində Astana və Almaty ali regional mərkəzlərində Konfutsi mərkəzləri isalp bariyarlar. Olar ilatın arasında məşhurluğa hem eyi. Pekin 2000 qazaq talibini Xitayda oqumaq üçün grant güdürləyər. Köp sanlı qazaq talibləri də Pekin, Shanghai al ulu şəhərlərdə oqumağa gidərlər. Mənim xud öz saxt tanışlarımın ençəməsinin çağıları hem Xitayın yuqarı qucaylarında oqayarlar. Belləb keçdik qazaq taliblərinin arasında özünün məşğurluğu boyunca Xitay universitetləri Rus yuqarı qucaylarını hem asıb keçib barıyarlar.
From the way and getting more popular. That's one observation.
Rit, biz Xitayın bilim babatındaki təsir var da gürün ettik. Bunun gelecekte nəhili neticeler olmağı mümkün. Yani iqtisadı olmadık pudaqları hem Xitayın aralaşıp başlamağı nəmənin alamati?
Well, if I was being optimistic, I would say that these are sort of the early seeds of...
Men pikirimçe, eğer de Xitay uzak möklütlü planları gözününü tutgan olsa, bu öz təsirini hasta arttırma üçün önünün görülen çarelerdir. Seve Rusya hem ilk başta sevite öz dilini oranlaştırıptı.
Eliminate over time this paranoia which we were touching on earlier.
Rus, sizin pikirinizce Xitay bilen hizmettaşlık arttırmak Merkez Aziyanın nokta-i nazarının nahili, yani hayz hizmettaş Merkez Aziyalılar için behvetli olur. Xitay mı ya da beyleki regional güçleri?
Well, that's a tough question. You know, as the policy...
Bu da oradan hem kilim zor. Eğer de hazır ki hakimiyetler göle ona tutulanına belki de Xitay mümkünçülüğü kovulup bilir. Sebebi Pekin yurtların içki siyasatına asla katışmayar deniyali. Rusya orta tersini öz diyenini göğe ortacak bulup resmileri ilata basış ediyar. Mo tarihte köp gerek şayat bolluk. Ama nehil hem orta Xitay'ın ağalığındaki Merkezi Aziyanın nehil bolacak bunu önünden çaklamak kıyın.
We don't know what the downside of that relationship could be.
Mehmanlar köp sağ olun.
Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň internet saýty size mobil telefonlaryňy arkaly hem el ýeterlidir.
Mobil sahypamyzyň adresi azathabar.mobi.
Bu sahypamyz size Azatlyk radiosynyň web saýtyndaky täzelikler, Türkmenistan halkara ýörite gepleşikler we multimedia bölümlerinde yerleştirilen maglumatlar bilen tanışmaga doly mümkinçilik berýär.
Şeýlede efirde gidip duran gepleşiklerde mobil telefonlaryňyz arkaly dinläp bilersiňiz. Azat radiosynyň mobil sahypasynyň adresi azathabar.mobi.
Adatlık radyosunun gepleşiklerini mobil telefonlarınızda hem dinlen.
Hormatly dinleyijiler, Xitayın son kıyılarının devamında Merkez Aziyada barha artıp bariyen təsiri ve onun bulaymak mümkün neticeler hakta gürün ettik. Mihmanlarımız Washington'dan Foreign Policy Neşirinin jurnalisti Reid Standish, Şotlandiyadaki Glasgow Üniversitesi'nin ilmi barlaqçısı Bradley James Jardin, Azatlık Radyosu'nun haber merkezinin Merkez Aziya boyunca jurnalisti Bruce Panier ve Qazaq Qullu'nun redaktori Galim Bukaş dağlardı. Programani men Muhammed Tahir alpardım. Yine efir tolkularında duruşayancak. Hoş, sağ olun.